Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Feria Quinta, Hebdomade Quinte, Temporis Pascalis.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium me festino.
Convertisti planctum meum in gaudium mihi. Reconciliati sumus Deo per mortem filii eius. Alleluia.
Beatus qui remissa es iniquitas, et obtentum es peccatum.
Beatus vir cui non imputavit dominus delicti,
Don't rugire. exultationibus saluti circundavis me.
Intellectum tibi labo et instruante in via quadra divelis, firmavo super te oculos meus.
Nolite fieri sicut ecus et bonus, quibus non est intellectus.
Incamo et freno si accedis al constringendum, non approxima ad te.
Multi dolores impit, sperante non tenit domino misericordia circundabit.
Quis similis tui in fortibus, Domine, quis simili tui magnificus in sanctitate?
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Grazie.
Dilexerunt animam sua, usus.
Dalla prima lettera di San Pietro. Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e avere ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze.
Ecco locutus un vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur. Alleluia.
Locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur. Alleluia.
Christum, quis surrexit a mortuis primitiae dormientium, jubilantes collaudemus et oremus. Quis surrexisti a mortuis, exaudinos.
Quis surrexisti a mortuis, exaudinos.
Toi, le médecin des âmes et des corps, relève et fortifie les malades.
Quis surrexisti a mortuis, exaudinos.
Secours des opprimés, soutiens ceux que frappe l'injustice ou l'échec.
Quis surrexisti a mortuis, exaudinos.
Frère de l'homme seul et misérable, réconforte celui qui souffre l'épreuve et le deuil.
Quis surrexisti a mortuis, exaudinos.
Par ta croix, la joie est entrée dans le monde, accorde à nos défunts la plénitude de cette joie.
Quis surrexisti a mortuis, exaudinos.
Deus, cuius gratia iuste ex impiis et beati efficimur ex miseris, adesto operibus tuis, adesto muneribus, ut quibus inest fidei justificatio, non desit perseverantia fortitudo. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.